sa habang buhay. Makapiling ka, makasama ka, yan ang pananaw.